Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον οικονομολόγο φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, τον κύριο Γιώργο Καρακατσάνη, με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να σας αναλύσουμε ένα πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας, ελάχιστα όμως φωτισμένο και από καιρού εις καιρών ερχόμενο στην επιφάνεια. Αφορά στην ρωσοτουρκική συνεργασία για το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου της γειτονικής χώρας. Εκ πρώτης όψεως ενεργειακό ζήτημα, αλλά όσο εμβαθύνει κανείς σε αυτό, βλέπει ότι υπάρχουν και γεωστρατηγικές παράμετροι, αλλά και κίνδυνοι που δεν έχουν αναδειχθεί στο βαθμό που θα έπρεπε. Άλλωστε, όλοι μας λίγο ως πολύ, από την Χιροσίμα ως το Ναγκασάκι και από το Τσέρνομπιλ ως το Κοσλοντούι, έχουμε μια εικόνα για αυτούς τους κινδύνους. Υπάρχουν όμως και άλλοι, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την γενικότερη σταθερότητα του πλανήτη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον σημερινό συνομιλητή μας, τον κύριο Γιώργο Καρακατσάνη, όπως είπα, οικονομολόγο φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, και να τον υποδεχθώ στην εκπομπή. Καλώς ορίσατε.
Καλημέρα σας, αγαπητέ κύριε Χούπη. Καλή εβδομάδα. Χαιρετίζω και το ακροατήριό μας.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε και να αντιμετωπίσουμε το ακροατήριο και μένα να με αντιμετωπίσετε ως απολύτως αδαΐ. Έτσι θα μας μείνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Μιλάμε για ένα εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας. Πρώτα θέλω να πάμε να δούμε το πού. Αυτό το Ακούγιου πού βρίσκεται και εν πάση περιπτώσει σε δεύτερο στάδιο να μιλήσουμε για την παραγωγή ενέργειας από πυρηνική σύνδεξη.
Κύριε Χούπη, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Είναι σωστή αυτή η προσέγγιση, διότι πολύ απλά μπορεί εμάς τοπικά να μας αφορά το ζήτημα του Ακούγιου ως έναν πυρηνικό σταθμό, ο οποίος προκύπτει από μια ρωσοτουρκική συνεργασία. Ωστόσο, είναι ένα μονάχα μικρό μέρος μιας γενικότερης πολιτικής και της θέσης της πυρηνικής ενέργειας τόσο για την Ελλάδα όσο και γενικότερα για την ανθρωπότητα. Βέβαια, μπορούμε να ξεκινήσουμε από το θέμα του Ακούγιου για να καταλάβουμε τις άμεσες επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό το έργο στην Ελλάδα και να διαγνώσουμε κατά τη γνώμη μου σωστά, γιατί αυτό είναι η ουσία του ζητήματος, τα πραγματικά ωφέλη για την Τουρκία και κατ' επέκταση για την Ρωσία, διότι υπάρχει μια σοβαρή σύγχυση γενικότερα, η οποία τίνει περισσότερο προς την υπερεκτίμηση αυτού του έργου. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία ως Ελλάδα, ως χώρα, πρέπει να τα παρακολουθήσουμε και πρέπει να ανταποκριθούμε αντίστοιχα.
Μάλιστα. Να πάμε σιγά-σιγά. Πρώτα-πρώτα, πού βρίσκεται, πολύ κοντά και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, είναι το νοτιοδυτικό άκρο της συγκεκριμένης χώρας, κοντά στη Μερσίνα, έναν τόπο από τον οποίο πριν 48 χρόνια ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την εισβολή στην Κύπρο, και όπως αντιλαμβάνεται κανείς, είναι πολύ κοντά στην Κύπρο, πολύ κοντά στα Δωδεκάνησα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Όχι τόσο πολύ στα Δωδεκάνησα. Περισσότερο θα έλεγα σαν στρατηγική θέση, επειδή ας το πούμε και έτσι, έχει μια τύπου Χερσόνησου μορφή, εν πάση περιπτώσει, η επαρχία της Μερσίνας. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, να είναι στην επαρχία της Μερσίνας, η οποία έχει ποικιλία οικονομικών δραστηριοτήτων. Δεν είναι δηλαδή μόνο μια εγκαταλειμμένη επαρχία, για παράδειγμα, την οποία βρήκαν και είπαν ότι είναι ένα καλό σημείο εκεί για να εγκαταστήσουν μια πυρηνική μονάδα. Έχει πολύ έντονη και αγροτική δραστηριότητα και τουριστική δραστηριότητα. Mm-hmm. Βρίσκεται ακριβώς από πάνω από την Κύπρο, δηλαδή εκεί, ας το πούμε και έτσι, περίπου στο όριο, το βόρειο μέρος, δηλαδή όπου διαχωρίζεται το κατεχόμενο μέρος από το ελεύθερο. Θα έλεγα ότι η πρόσβαση περισσότερο έχει να κάνει, είναι πιο εύκολη από εκεί για το Καστελόριζο παρά για τα Δωδεκάνησα, τα οποία είναι εκτεθειμένα βέβαια σε άλλες περιοχές της Τουρκίας. Μιλάω καθαρά με αμυντικούς όρους. Τώρα το συγκεκριμένο εργοστάσιο, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι είναι μόνο ένα από τα τρία.
Μάλιστα.
Ένα από τα τρία τα οποία σχεδιάστηκαν. Ωστόσο, τα άλλα δύο εργοστάσια, οι άλλες δύο μονάδες, μάλλον δεν θα πραγματοποιηθούν. Δηλαδή, ενώ ήταν σε φάση σχεδιασμού, ακυρώθηκαν. Το ένα ήταν στη Σινόπη, σε αυτό που λέμε είναι η περιοχή της αρχαίας και βυζαντινής Παφλαγωνίας γενικότερα. Είναι στο κοιτάζει στη Μαύρη Θάλασσα.
Ακριβώς.
Και το άλλο μέρος είναι στην Ινιάδα ή Ιγνεάντα, έτσι όπως την αποκαλούν στην Τουρκία, το οποίο είναι ακριβώς τα ρωσοβουλγαρικά σύνορα, πάλι βλέποντας στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό γιατί το αναφέρουμε, θα δούμε δηλαδή, υπάρχει ένα κοινό στοιχείο και γενικώς όχι μόνο σε αυτές τις τουρκικές μονάδες, και γενικότερα για την κατασκευή πυρηνικών αντιδραστηρίων, βρίσκονται κοντά σε υδατικούς πόρους, γιατί είτε σε λιμναίους, είτε σε ποτάμιους, είτε σε θαλάσσιους, γιατί αυτό πάρα πολύ απλά βοηθάει στην ψύξη των αντιδραστήρων. Είναι το νερό είναι ο καλύτερος θερμοστάτης, να το πούμε και έτσι, και κλιματολογικά, προκειμένου να απάγει την πλεονάζουσα θερμότητα από τον αντιδραστήρα, ώστε αυτός να εξακολουθεί να λειτουργεί δίχως κίνδυνο.
Μάλιστα. Είπα και στην εισαγωγή μου, από την Χιροσίμα στο Ναγκασάκι, από εκεί στο Τσέρνομπιλ και στο Κοζλοντούι, έχουν μεσολαβήσει αρκετά ονόματα περιοχών που φιλοξενούσαν τέτοιες εγκαταστάσεις. Φτάσαμε όμως σήμερα να θεωρείται πράσινη ενέργεια, παρά τους κινδύνους που κρύβει ένα ενδεχόμενο ατύχημα. Μιλάμε για πράσινη ενέργεια και μιλάμε για μία εναλλακτική προσέγγιση των αναγκών του πλανήτη. Θέλω να εμβαθύνουμε με τη βοήθειά σας σε αυτά, πώς ξεφύγαμε από εκεί που ακούγαμε για πυρηνική σύνδεξη και μας κατήχε τρόμος και φτάσαμε και πού φτάσαμε και αν είμαστε σε επίπεδα ασφάλειας πραγματικά σε τέτοιο σημείο, ώστε να περνάμε χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία ειδήσεις σαν αυτήν του ακούγιου.
Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα που τίθεται, έτσι όπως το διατυπώνετε, κύριε Χούπη. Αν μου επιτρέπετε να το βάλω σε ένα πλαίσιο, γενικότερα για να γίνει και κατανοητό,
φυσικά,
έτσι, σε μια ευρύτερη εικόνα. Δύο ζητήματα, κατά τη γνώμη μου, από τη συζήτησή μας προκύπτουν. Το πρώτο είναι το κομμάτι, ιστορικά δηλαδή, πώς προέκυψε η κατασκευή ενός τέτοιου εργοστασίου στην Τουρκία. Και μπορούμε να το δούμε και σαν παράλληλο βίο προς την Ελλάδα. Η σχέση της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι από μόνο του ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο θα αποφύγουμε να θίξουμε με λεπτομέρειες εδώ. Ωστόσο, είναι πολύ ενδιαφέρον για να καταλάβουμε κιόλας τι θέση είχε η Ελλάδα σε ένα τέτοιο έργο. Το δεύτερο ζήτημα από το οποίο θα προτιμήσω να ξεκινήσω είναι το κομμάτι της πράσινης ενέργειας. Mm-hmm. Λοιπόν, η πυρηνική ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια, κατά τη γνώμη μου, μετά το 2050 θα είναι το τέταρτο μεγάλο ενεργειακό παράδειγμα της ανθρωπότητας. Τι εννοούμε με την έννοια του ενεργειακού παραδείγματος? Πολύ απλά είναι ότι αν πάρουμε ανθρωπολογικά από τότε που ξεκίνησε να υφίσταται ο άνθρωπος, από τις κοινωνίες των τροφοσυλλεκτών κυνηγών, μπορούμε να διακρίνουμε την εξέλιξή τους σύμφωνα με τον τρόπο που αποσπούσε ενέργεια από το περιβάλλον. Οπότε έχουμε για τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα 150.000 χρόνια που είχαμε τον άνθρωπο τροφοσυλλέκτη, κυνηγό, που είχαμε τις σωματικές μηχανές, να το πούμε και έτσι, βασίζονταν τη τροφοσυλλογή της στο κυνήγι. Μετά είχαμε τον γεωργικό πολιτισμό, που κράτησε γύρω στα 10 με 12.000 χρόνια, μέχρι τη βιομηχανική επανάσταση. Εκεί βασιζόταν η ανθρωπότητα στην βιοχημική ενέργεια των φυτών, που ουσιαστικά είναι δευτερογενής ηλιακή ενέργεια, ηλιακή ενέργεια την οποία την δεσμεύουν τα φυτά και δημιουργούν χημικούς δεσμούς. Και το δεύτερο και το τρίτο ενεργειακό παράδειγμα το οποίο βιώνουμε σήμερα είναι η βιομηχανική επανάσταση μέσω των ορυκτών καυσίμων, το οποίο μετράει γύρω στα 150 με 170 χρόνια ζωής. Και αν το παρατηρήσει κάποιος ότι η ενέργεια που χρησιμοποιεί σήμερα ένας άνθρωπος στον σύγχρονο ηλεκτροβιομηχανικό πολιτισμό έχει εκτιναχθεί, είναι πολύ περισσότερη από όσοι έχει χρησιμοποιηθεί σε όλες τις υπόλοιπες περιόδους της ανθρωπότητας. Οπότε, μετά από αυτό το παράδειγμα, κάπου το 2050 και με τις εξελίξεις στην πυρηνική σύντηξη, το οποίο είναι μια μορφή πυρηνικής ενέργειας, η οποία είναι πειραματική για την ώρα, αλλά φιλοδοξεί να γίνει εμπορική, και της πυρηνικής χάσης, αλλά με βελτιωμένη τεχνολογία, και εδώ θα μπω στο κομμάτι της πράσινης ενέργειας.
Μάλιστα.
Μετά το 2050 θα είναι ο κυρίαρχος τρόπος που η ανθρωπότητα αποσπά την ενέργεια από τη φύση. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε είναι ότι, και γι' αυτό ακούμε και όλα στα νέα που λέμε, γιατί το φυσικό αέριο ορίζεται πολλές φορές ως μεταβατικό καύσιμο. Όταν λένε μεταβατικό καύσιμο, εννοούν σιγά σιγά απανθρακοποιείται η οικονομία, δηλαδή ότι έχει λιγότερο ποσοστό άνθρακα, που είναι και το πιο ρυπογόνο κομμάτι, έτσι, ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Πηγαίνει στο πετρέλαιο, το οποίο έχει περισσότερο ποσοστό υδρογόνου, και μετά καταλήγουμε στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει ουσιαστικά το κατά 75% είναι, θα λέγαμε, υδρογόνο και μόνο 25% άνθρακας. Μεταβατικό εννοούν λοιπόν ότι μέχρι να περάσουμε σε ένα καινούριο ενεργειακό παράδειγμα. Τώρα, είναι η πυρηνική ενέργεια πράσινη? Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι μια υπερβολή. Καμία απολύτως ενέργεια, ακόμα και οι πιο ήπιες γενικότερα, δεν είναι απολύτως πράσινες. Οτιδήποτε έχει να κάνει με μια ανθρωπογενή τεχνική κατασκευή έχει κάποια περιβαλλοντική επίπτωση. Είτε μιλάμε για τις ανεμογεννήτρες, που και αυτά σε επίπεδο κύκλου ζωής, για να εξορυχθούν, για παράδειγμα, τα υλικά, τα σπάνια μέταλλα, οι σπάνιες γης.
Ακριβώς, που χρειάζονται για να κατασκευαστεί μια τέτοια μονάδα.
Ακριβώς. Έχουν και αυτές τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το ίδιο το έχουν και τα υδροελεκτρικά, το ίδιο έχουν και οι πετρελαϊκές μονάδες. Τι γίνεται εδώ, γιατί χαρακτηρίζεται η πυρηνική σχάση, γιατί για αυτή μιλάμε, αυτή είναι που έχει εμπορική εφαρμογή σήμερα, ως πράσινη ενέργεια? Κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο λάθος είναι ότι εστιάζουμε μόνο στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ναι, δεν εκπέμπει διοξίδιο του άνθρακα. Σε επίπεδο κύκλου ζωής μπορεί να εκπέμπει κάποιο ποσοστό, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με τις μονάδες άνθρακα ή πετρελαίου. Για να κατασκευαστούν, ας πούμε, οι μονάδες και τα υλικά και οι υποδομές, αλλά κατά τη λειτουργία της δεν εκπέμπει διοξίδιο του άνθρακα, ωστόσο παράγει διάφορα άλλα απόβλητα, τα οποία είναι πάρα πολύ πιο επικίνδυνα. Είναι πολύ πιο, να το πούμε και έτσι, συγκεντρωμένα, πιάνουν πολύ μικρό χώρο, και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα των πυρηνικών αποβλήτων. Δηλαδή, συνολικά, από τότε που η ανθρωπότητα έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιεί την πυρηνική σχάση, από το 1950 περίπου, για εμπορικούς σκοπούς, έχουν συσσωρευτεί συνολικά γύρω στους 270.000 με 300.000 τόνους πυρηνικών αποβλήτων υψηλής ισχύως. Έτσι, γιατί αυτά μας ενδιαφέρουν. Δηλαδή, αποκλείουμε τα ραδιενεργά απόβλητα, για παράδειγμα, των νοσοκομείων, των ακτινολογικών κέντρων και ούτω καθεξής. Μιλάμε καθαρά για την παραγωγή αυτή. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, και επειδή γενικώς μεταβαίνουμε από τη λογική ότι να εστιάζουμε μόνο στο διοξείδιο του άνθρακα και εστιάζουμε και σε άλλες μορφές ρύπανσης, όπως η γεωλογική, η υδρολογική, ακόμα και η οικοτοξικολογική, είναι λάθος να τη χαρακτηρίζουμε πράσινη ενέργεια. Δεν μειώνει το γεγονός ότι έχει και η πυρηνική σχάση τα ζητήματά της, δεν μειώνει καθόλου τη σημασία της και τα ζητήματα τα οποία έχει επιλύσει προς την ενεργειακή επάρκεια για την ανθρωπότητα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνεται μια τέτοια υπερτίμηση, να το πούμε και έτσι, που σε τελική ανάλυση μπορεί και να πλήττει και την αξιοπιστία όσων ισχυρίζονται, όσων τάσσονται υπέρ της πυρηνικής χάσης σαν ένα μοντέλο το οποίο χρειάζεται να ακολουθήσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Τώρα, το ζήτημα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή, αν μιλάμε τώρα για τα πυρηνικά απόβλητα.
Ακριβώς.
Τα πυρηνικά απόβλητα, να καταλάβουμε λίγο τον κύκλο, όταν παράγεται ένα πυρηνικό απόβλητο, τι διαχείριση έχει. Το οποίο ισχύει και για το ΑΚΟΥ και για οποιοδήποτε άλλο πυρηνικό αντιδραστήρα. Σήμερα έχουμε φτάσει, η καλύτερη τεχνολογία, η καλύτερη πιο πρόσφατη γενιά πυρηνικών αντιδραστήρων είναι η γενιά 3. Για παράδειγμα, οι αντιδραστήρες του Τσερνόμπιλ ήταν γενιάς 2, που είχε γίνει το 1986 το γνωστό ατύχημα. Της Φουκουσίμα ήταν επίσης γενιάς 3. Τώρα, στη γενιά 3 υπάρχει το εξής θέμα. Λόγω κάποιων τεχνολογικών διαστάσεων που θα αποφύγω να αναλύσω εδώ, γιατί νομίζω ότι δεν είναι και σκόπιμο.
Ακριβώς. Δεν θα γίνουν και κατανοητές οι παράμετροι αυτές.
Βεβαίως. Το ζήτημα είναι το εξής. Αφού λοιπόν παραχθεί μία ράβδος, ολοκληρώσει τον κύκλο ζωή, δηλαδή έχει βγάλει την ενέργεια την οποία προοριζόταν να βγάλει, η ράβδος ουρανίου, λέμε έτσι. Και έχει μετατραπεί σε απόβλητο, για περίπου 5 έως 10 χρόνια το πρώτο πράγμα που θα γίνει στο εργοστάσιο στο οποίο θα παραχθεί αυτή η ενέργεια, υπάρχουν κάποιες ειδικές πισίνες βάθους 10 με 15 μέτρων που τοποθετούνται για 5 με 10 χρόνια και ψύχονται. Ψύχονται για να απορροφάται η ενέργειά τους, γιατί γενικότερα συνεχίζουν να εκπέμπουν και θερμότητα και γενικότερα κάποια ραδιενεργά στοιχεία. Κατόπιν, αφού τελειώσει, ολοκληρωθεί αυτή η διεργασία, θα πάνε είτε για επανεπεξεργασία, προκειμένου για παράδειγμα να ανακυκλωθούν κατά έναν τρόπο και να επανεπιστούν. Οπότε υπάρχει και μια ανάκτηση, να το πούμε και έτσι, από τα πυρηνικά απόβλητα κάποιου ποσοστού που μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί σε πυρηνικό αντιδραστήρα
πολύ
για
κάψιμο.
Αν δεν γίνει αυτό, συνήθως θα πάνε για την ξηρή αποθήκευση, όπου υπάρχουν κάποια ειδικά δοχεία, περίπου γύρω στο 1,5 με 2 μέτρα, τα οποία έχουν διάφορες τρώσεις από διάφορα μέταλλα και φυσικά τσιμέντο, τα οποία μπορούν να απορροφήσουν τη ραδιενέργεια και τοποθετούνται, πλέον έχουν αδρανοποιηθεί και τοποθετούνται σε ξηρή αποθήκευση που λέμε. Πάλι και αυτά γίνεται στα συγκεκριμένα σημεία, είτε εκεί που παράγεται στο εργοστάσιο δηλαδή η πυρηνική ενέργεια, ή θα πάνε σε κάποιους ειδικούς χώρους όπου για παράδειγμα, παλιά ορυχεία άλατος ή κάποια μέρη που έχουν γεωλογικό σχηματισμό, ο οποίος είναι μη περατός, δηλαδή δεν μπορεί να διαρρεύσει κάτι εκεί
για
να
πάει
και να αναμειχθεί και να αναμειχθεί με τους υδατικούς πόρους, για παράδειγμα, ή ακόμα και το υλικό. Αυτό τι σημαίνει? Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν υπάρχει ούτε ένας χώρος μόνιμης γεωλογικής αποθήκευσης. Υπάρχει η πρώτη χώρα που μάλλον θα ετοιμάσει ένα τέτοιο χώρο, είναι η Φινλανδία, κάπου το 2025, είναι η περιοχή του Όγκαλο, όπου εκεί ουσιαστικά θα δημιουργήσουν σε κάποιον εγκεκριμένο γεωλογικό σχηματισμό κάποιες οπές, όπου θα είναι μόνιμα αποθηκευμένο εκεί αυτό το δοχείο της ξηρής αποθήκευσης και πλέον θα θεωρείται ότι είναι ασφαλής και χωρίς τέλος πάντων με πάρα πολύ μικρές πιθανότητες να διαρρεύσει το ραδιενεργό υλικό. Το δεύτερο, αυτό τώρα το έργο, σκεφτείτε, έχει κοστίσει, ας πούμε, στην Φινλανδία και εκτιμάται πως θα κοστίσει γύρω στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, υποσχεδιασμό είναι της Γαλλίας το ΣΑΙΤΖΕΟ, το οποίο θέλει να αποθηκεύσει όλα τα πυρηνικά απόβλητα της Γαλλίας και έχει κοστίσει ή εκτιμάται πως θα κοστίσει, γιατί δεν έχουν προχωρήσει για κάποιες... λόγω κάποιων προσφυγών που έχουν κάνει οι τοπικές κοινωνίες εκεί. Γύρω στα 35 δισεκατομμύρια. Μιλάμε, είναι πολύ σημαντικά τα ποσά αυτά. Και αντίστοιχη περίπτωση υπήρχε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου από το 2016 έχει παγώσει πάνω κάτω για τους ίδιους λόγους. Για να καταλάβουμε, απλώς να δώσω ένα στοιχείο μόνο, για να καταλάβουμε την κλίμακα, ότι αν διαρρεύσει μια ποσότητα ραδιενεργού αποβλήτου και αναμειχθεί με τους υδατικούς πόρους, είναι τρομακτική η ζημιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, για παράδειγμα, σε χώρο κατασκευής στο Χάνφορντ, στις μεσοδυτικές πολιτείες που κατασκεύαζαν πυρηνικά όπλα, ο τόπος αυτός ήταν χώρος κατασκευής πυρηνικών όπλων και είχαν πάρα πολλά απόβλητα πλουτονίου. Αυτά αναμίχθηκαν από κάποια ελλειπή μέτρα ασφαλείας, αναμίχθηκαν με τον ποταμό και πρακτικά έχει ξεκινήσει η αποκατάστασή του από το 1980, εκτιμάται θα κρατήσει μέχρι το 2040 και θα κοστίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω στα 120 δισεκατομμύρια δολάρια.
Λοιπόν, πολύ σημαντικά όλα αυτά που είπατε και νομίζω ότι συγκρότησαν την εικόνα μιας πολύ σοβαρής προσπάθειας, όπως πρέπει να είναι η οποιαδήποτε σκέψη που υλοποιείται και αφορά σε παραγωγή ενέργειας από πυρηνικό εργοστάσιο. Θέλω όμως να εστιάσουμε, αφού θυμίσω στους ακροατές και στις ακροάτριές μας ότι συνομιλούμε με τον οικονομολόγο φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, τον αγαπητό κύριο Γιώργο Καρακατσάνη, θέλω να εστιάσουμε σε αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε τι συνιστά και εν πάση περιπτώσει σε ποιο βαθμό μπορεί να αλλάξει το τοπίο στην ευρύτερη περιοχή τόσο ενεργειακά όσο και σε, σε κάποιους άλλους τομείς. Θα πάμε λοιπόν να φωτίσουμε λίγο την υπόθεση πυρηνικού εργοστάσιου Ακούγιου. Αγαπητέ μου κύριε Καρακατσάνη, θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από αυτήν καθ' αυτή τη συμφωνία της χώρας υποδοχής και της κατασκευάστριας χώρας. Έχει κάποιες ιδιαίτερες παραμέτρους μέσω των οποίων φαίνεται, απόψη μου είναι, θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, φαίνεται και ένας γεωστρατηγικός βηματισμός της γείτονος πολύ ξεκάθαρα από τον τρόπο με τον οποίο περιέλαβε κάποια στοιχεία στη συμφωνία με τη Μόσχα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, κύριε Χούπη, γιατί όντως βλέπουμε ότι υπήρξε μια σκοπιμότητα εξ αρχής. Mm-hmm. Παρόλα τα δυνητικά ωφέλη που μπορεί να απολαύσει η Τουρκία από αυτή τη συμφωνία, κατά βάση μιλάμε για μια ρωσική συμφωνία. Να συνεχίσω λίγο με μια διάσταση, γιατί θα κάνει μια καλή γέφυρα κατά τη γνώμη μου.
Βεβαίως.
Εφόσον μιλήσαμε για την ραδιενεργή ρήπανση, πρέπει να καταλάβουμε ότι μια τέτοια πιθανότητα, και επειδή το Ακούγιο είναι τοποθετημένο σε μια σεισμογενή κατά τα άλλα περιοχή, έχει δοκιμαστεί πρακτικά, βέβαια χωρίς τον πυρήνα και τον αντιδραστήρα μέσα, έτσι. Μιλάμε για καθαρά τα δομικά, τα εξωτερικά δομικά υλικά, μέχρι και σε σεισμό 5,7 ρίχτερ. Το οποίο βέβαια για πυρηνικό εργοστάσιο είναι λίγο.
Βεβαίως.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι, και έχοντας το παράδειγμα της Φουκουσίμα, όπου υπήρξε κάποια διαρροή σε θαλάσσια ανοιχτά ωστόσο ύδατα, αλλά και πάλι ήταν ένα γεγονός διεθνούς ρήπανσης, διεθνούς κλίμακα, σύμφωνα με την διεθνή κλίμακα πυρηνικών γεγονότων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αν αυτό συμβεί στο Ακούγιου, μιλάμε για τη Μεσόγειο, η οποία είναι μια κλειστή κατά βάση θάλασσα.
Mm-hmm.
Όσον αφορά στους θαλάσσιους πόρους, μιλάω για τους βιολογικούς, και επειδή έχουμε συζητήσει και για το βιολογικό κεφάλαιο της Ελλάδας.
Ακριβώς.
Και όχι μόνο το Χερσαίος, το υποθαλάσσιο είναι ακόμα πλουσιότερο. Καταλαβαίνουμε ότι χώρες σαν την Ελλάδα, την Κύπρο και ενδεχομένως κάποιες πιο ανατολικά, θα είναι τρομακτική η απώλεια. Γιατί καταλαβαίνετε όλο το βιολογικό κεφάλαιο, αν συμβεί κάτι, έστω και μια διαρροή, δεν χρειάζεται να γίνει. Γενικώς οι αντιδραστήρες δεν εκρηγνύονται. Έστω και μια διαρροή όμως ραδιενεργού υλικού, θα έχει τρομακτικές επιπτώσεις για εμάς ως πάρα πολύ πλούσια σε όρους βιοφυσικού κεφαλαίου χώρα. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για τη συμφωνία, η οποία ουσιαστικά είναι εκείνη που αποκαλύπτει. Γιατί είναι ουσιαστικά μια ρωσική καταβάση, ένα ρωσικό καταβάση έργο. Πρώτα απ' όλα, το έργο αυτό έχει κοστίσει, τώρα σε σημερινές τιμές έχει αυξηθεί βέβαια, γιατί έχουμε μια διαρκή υποτίμηση της τουρκικής λίρας. Μέχρι κάποιους μήνες πριν, είχε εκτιμηθεί πως κοστίζει γύρω στα 22 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό βέβαια, θα δούμε και σε τι μας ενδιαφέρει αυτό με την ισοτιμία της τουρκικής λίρας. Τα κεφάλαια ωστόσο της Rosatom, που είναι και η εταιρεία η οποία έχει κάνει την επένδυση, είναι κατά 99%.
Η ρωσική πυρηνική, η εταιρεία μάλλον, ρωσικής πυρηνικής ατομικής Rosatom.
Ακριβώς. Τώρα, πρακτικά, εδώ υπάρχει άλλη μια παρεξήγηση, την οποία ελπίζω πως θα διαφωτίσω. Το έργο έχει μια σύμβαση τύπου build, own και operate. Δηλαδή,
κάτι σας δείτε δηλαδή, δικό μας.
Όχι, δεν είναι δείτε, γιατί δεν έχει να κάνει με... Αυτό θα ήταν το build, operate και transfer. Δηλαδή, το διαχειρίζομαι εγώ και μετά από 50 χρόνια, 30 χρόνια, αναλόγως ό,τι προβλέπει η συμφωνία, θα το μετέφερα στη χώρα υποδοχής όπου έχω πραγματοποιήσει την επένδυση. Εδώ όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι κατασκευή, διαχείριση και ιδιοκτησία από την Rosatom. Δεν θα πάρει ποτέ δηλαδή, σύμφωνα με τη σύμβαση όπως υπάρχει σήμερα, έτσι, το τουρκικό δημόσιο αυτό, δεν θα μεταβιβαστεί ποτέ το πυρηνικό εργοστάσιο στο τουρκικό δημόσιο. Έχει παραχωρηθεί η γη, μπορεί να υπάρχουν παράπλευρες συμφωνίες για την τεχνογνωσία, για τη διαχείριση, για τις θέσεις εργασίας, άλλα παράπλευρα ωφέλη, την τιμολόγηση της ενέργειας, τα οποία μπορούμε να τα δούμε και επιμέρους αν το θέλετε.
Βεβαίως.
Αλλά σε καμία περίπτωση πάντως δεν προβλέπει αυτή τη στιγμή, και είναι λογικό, εγώ δεν θα περίμενα και κάτι λιγότερο από τη Ρωσία, να μεταφέρει το πυρηνικό εργοστάσιο στην ιδιοκτησία του τουρκικού δημοσίου.
Αν μου επιτρέπετε, επειδή προσπάθησα να προετοιμαστώ, πάντοτε με την αίρεση να με διορθώσετε, είδα από διάφορα δημοσιεύματα, ξένα δημοσιεύματα, ότι ένας ισχυρισμός που συνόδευσε την αναγγελία του έργου στην Τουρκία, ότι δήθεν θα παρέχει φθηνή ενέργεια, μάλλον ήταν εκ προημίου ψευδής, με την έννοια όχι μόνο των στοιχείων που ήδη αναφέρατε, αλλά η μέση τιμή την οποία είχε στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας είχε συμφωνήσει η Άγκυρα με την Μόσχα, ήταν πολύ υψηλή. Σκέφτομαι, τώρα που ζούμε σε καιρούς ενεργειακής ανασφάλειας και μετά το ξέσπασμα, την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, ότι αυτές οι τιμές θα έχουν πάει ακόμα πιο ψηλά ή, εν πάση περιπτώσει, κινδυνεύουν να φτάσουν σε απίστευτα ύψη. Θέλω να σας ακούσουμε για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί πραγματικά φωτίζει και από μια άλλη πλευρά την πρωτοβουλία της Άγκυρας και της Μόσχας.
Ωραία. Είναι όντως πολύ έτσι εστιασμένο το ερώτημά σας και στη σωστή κατεύθυνση. Η συμφωνία με την Τουρκία, μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, είναι προφανώς ετεροβαρές και θα δούμε κάποια στοιχεία τα οποία αυτό το τεκμηριώνουν. Mm-hmm. Πρώτον, υπάρχει συμφωνία για μια κλειδωμένη τιμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γύρω στα 123 δολάρια ανά μεγαβατόρα, η οποία ωστόσο αφορά μόνο τα 15 πρώτα έτη. Γιατί αναφέρω τα 15 πρώτα έτη? Γιατί ένα έργο σαν και αυτό μπορεί να περιμένουμε ότι μπορεί να κρατήσει μέχρι και 60, ή αν γίνουν και ανάλογες βελτιώσεις όταν έρθει το τέλος της τεχνικής του ζωής, μέχρι και 80 έτη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το ακούγει μετά από αυτά τα 15 πρώτα έτη, θα έχει άλλα 45 με 65 περίπου έτη, τα οποία θα μπορεί να λειτουργεί. Άρα, πρακτικά, μιλάμε τώρα ότι είναι κλειδωμένη τιμή για τα πρώτα 15 χρόνια και τα υπόλοιπα θα είναι κειμενόμενη. Προσοχή όμως και σε κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Το ακούγιο θα απαρτίζεται από 4 αντιδραστήρες ρωσικής τεχνολογίας, γενιάς 3, όπως είπαμε, συγκεκριμένα VVR 1200, συνολική εγκατεστημένη ισχύ, δηλαδή 4 τέτοια αντιδραστήρες των 1200 έκαστος. Μιλάμε δηλαδή για 4.800 MW εγκατεστημένης ισχύος. Αυτή η συμφωνία θα αφορά μόνο τους δύο πρώτους αντιδραστήρες, δηλαδή τον 1 και τον 2, οι οποίοι θα κατασκευαστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ας κάνουμε και μια επιφύλαξη γι' αυτό, το 2023 και το 2025 αντίστοιχα. Και μόνο στο 70% της παραγόμενης ενέργειάς τους. Το υπόλοιπο 30% η Ροζατόμ θα μπορεί να το πουλάει, να το διαθέτει όπου θέλει εκείνη, σε κειμενόμενη ελεύθερα τιμή.
Να το ρωτήσω πολύ απλά τότε. Τι λεόντια συμφωνία είναι αυτή και τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό? Από τη μια μεριά μιλάμε για τιμές σε δυσθεώρητα ύψη. Από την άλλη μεριά μιλάμε μέχρι το 2050 υπό τον απόλυτο έλεγχο της Ρωσικής Ομοσπονδίας και, εν πάση περιπτώσει, αναρωτιέμαι πού βρίσκεται το κέρδος. Δεν ήταν win-win η συγκεκριμένη συμφωνία, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Καρακατσάνη?
Το ερώτημά σας το απαντά πάρα πολύ απλά και η Ένωση, ένα επιμελητήριο μάλλον μηχανολόγων μηχανικών στην Τουρκία, η οποία το επιμελητήριο κατέθεσε το 2020 μια σχετική έκθεση ακριβώς με αυτά τα ζητήματα που αναφέρετε. Σκεφτείτε δηλαδή ότι πολύ απλά, να το πούμε και έτσι, ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου για την προαγορά και όλας αυτής της ενέργειας για τα 15 χρόνια έφτανε κάπου γύρω στις 55 με 60 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. Mm-hmm. Έτσι, σήμερα περίπου με ισοτιμία κάπου ενός δολαρίου με 18,5-18,6 τουρκικές λίρες, έχει ξεπεράσει τις 180 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. Είναι κάπου κοντά στις 190 αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το διατύπωσε και το επιμελητήριο μηχανολόγων μηχανικών της Τουρκίας, ότι γενικώς δεν θα επιλύσει τελικά την υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας και καυσίμου γενικότερα. Και ουσιαστικά ο στόχος ήταν να υποκαταστήσει κιόλας το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα της Τουρκίας. ως προς την ηλεκτροδότηση τουλάχιστον. Κατά συνέπεια, επιλύει, να το πούμε και έτσι, επιλύει το ένα ζήτημα σε ένα μέρος και απλώς το μεταθέτει κάπου αλλού. Πάρα πολύ σημαντικό επίσης που αποδεικνύει κιόλας για την Λεόντιο Συμφωνία και θα δούμε τι περίμενε η Τουρκία και πού στόχευε η Ρωσία. Το άλλο κομμάτι είναι για τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων, όπως είπαμε. Έτσι.
Yeah.
Είναι αυτό το περίφημο, είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά άγνωστο. Είναι αυτό το περίφημο νομοσχέδιο 88, mm-hmm. το οποίο πολλοί κατηγορούν το τουρκικό κράτος ότι ψηφίστηκε νύχτα, να το πούμε και έτσι. Δηλαδή ότι υποβλήθηκε στην τουρκική βουλή κάπου το 2019 και εγκρίθηκε κάπου τέτοια εποχή περίπου το 2021. Το νομοσχέδιο 88 τι λέει ουσιαστικά, είναι ότι αφού τελειώσει ο κύκλος του πυρηνικού αποβλήτου για την ψήξη που λέγαμε στις πισίνες mm-hmm, του, mm-hmm. θα το πάει σε ξηρή αποθήκευση, θα πάει για επεξεργασία στη Ρωσία, αλλά από ένα σημείο και μετά η Ρωσία έχει το δικαίωμα, διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει το απόβλητο στην Τουρκία για να το διαχειριστεί, η οποία από εκεί και πέρα η Τουρκία μετά θα είναι πάρα πολύ υπεύθυνη για να το κάνει η ίδια. Συνεπώς, ακόμα και στο κομμάτι αυτό, δεν έχει κάποιο ουσιαστικό κέρδος. Δηλαδή, να πει κάποιος ότι η Ρωσία τουλάχιστον θα έπαιρνε το απόβλητο και θα.
Μάλλον πιο κοντά στη χωματερή πυρηνικών αποβλήτων.
Ακριβώς,
πάει ακριβώς. Όλη η διαδικασία. Μήπως, να ρωτήσω, μήπως στο ξεκίνημά τους τουλάχιστον οι Τούρκοι θεωρούσαν ότι στείλουν και μια γέφυρα μεταφοράς τεχνογνωσίας ή ούτε και αυτό?
Αυτό είναι και το μεγάλο ζήτημα. Κατά τη γνώμη μου είναι ότι όλα αυτά τα ωφέλη είναι αδύνατον το τουρκικό κράτος να μην τα είχε υπολογίσει έτσι και με κάποιο εύρος πιθανότητων.
Mm-hmm.
Το μεγάλο ζήτημα για την Τουρκία ήταν μακροπρόθεσμα η απόκτηση τεχνογνωσίας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει και στην Ελλάδα να το καταλάβουμε, ότι ουσιαστικά όλα αυτά τα κόστη θα ήταν πρόθυμη η Τουρκία να τα πληρώσει προκειμένου να γίνει μια αυτόνομη τεχνογνωστικά mm-hmm. Στις πυρηνικές μονάδες. Ωστόσο, και σε αυτό το θέμα διαψεύδεται η Τουρκία. Γιατί πολύ απλά, στην πρώτη έκδοση της συμφωνίας ανακοινώθηκε πως θα υπάρχει κανονική τεχνογνωσία και μάλιστα δίνει και κάποια στατιστικά ότι υπήρχαν ότι 13.000 άνθρωποι που εργάζονταν στη μονάδα, 10.000 από αυτούς θα ήταν Τούρκοι, οι οποίοι θα λάμβαναν και την αντίστοιχη εκπαίδευση στη Ρωσία. Ωστόσο, κάποιοι έχουν δοθεί κάποιες συνεντεύξεις μηχανικών, οι οποίοι mm-hmm. προτιμήσαν να παραμείνουν και ανώνυμοι, λέει ότι αυτό αφορούσε μόνο σε 250 Τούρκους μηχανικούς, μόνο δηλαδή 250 Τούρκους nice. Μηχανικοί έλαβαν ρωσική εκπαίδευση. Και προσέξτε εδώ, η τεχνογνωσία έχει δύο στάδια. Έχει τη βαριά τεχνογνωσία, mm-hmm. έχω πρόσβαση στον πυρήνα δηλαδή του εργοστασίου, mm-hmm. άρα mm-hmm. ξέρω mm-hmm. πώς να διαχειριστώ, και έχω την τεχνογνωσία το πώς να διαχειρίζομαι ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Προφανώς η Τουρκία θα λάβει από τη Ρωσία το δεύτερο σκέλος. Δηλαδή θα μάθει απλά στο κομμάτι το διαχειριστικό και της ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόσβαση στον πυρήνα αποκλείεται κατά τη γνώμη μου η Ρωσία, και έχοντας και ένα μακροπρόθεσμο έτσι, όραμα, το οποίο αν θέλετε θα σας εκφράσω και τη γνώμη μου γι' αυτό, αποκλείεται, γιατί δεν είναι η τακτική της να το κάνει, να παρέχει τόσο κομβική τεχνογνωσία στην Τουρκία, δεδομένου ότι όπως είπαμε και στην αρχή η Τουρκία ήθελε να εγκαταστήσει και άλλες δύο μονάδες στα νότια της Ρωσίας, σε καμία περίπτωση, παρόλη τη φιλία, την πρόσκαιρη φιλία που μπορεί να έχει αναπτύξει, mm-hmm. η Ρωσία δεν την έχει ρωτήσει κάποιος αν όντως πραγματικά θέλει μια Τουρκία με ισχυρή τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σε καμία περίπτωση δεν θα το ήθελα.
Την οποία θα ήθελε, πιθανολογείται, να την αξιοποιήσει στην συνέχεια για να αποκτήσει και πυρηνικά όπλα.
Να πούμε κιόλας ότι η Τουρκία, πολύ σωστό και αυτό το ερώτημα, δεν έχει υπογράψει την σύμβαση, την συμφωνία της Διεθνούς Ένωσης Πυρηνικής Ενέργειας του 1997 για τη μη μετάδοση, για τη μη διάδοση, πρώτον για την ασφαλή διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και βέβαια την σύμβαση που έχει να κάνει με τη μη διάδοση του πυρηνικού πλωστασίου. Μάλιστα mm-hmm. και ο ίδιος ο Ερντογάν είχε δηλώσει το 2019 ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να περιορίσει την Τουρκία να αποκτήσει πυρηνική τεχνογνωσία με την προοπτική, γιατί πάντα από έτσι ξεκινάει. Ξεκινάει από εμπορικούς σκοπούς και μετά προχωράει στο κομμάτι της κατασκευής των πυρηνικών όπλων.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ούτε αυτή τη συμφωνία του ΝΑΤΟ έχει υπογράψει και έχει κάνει και αντίστοιχες δηλώσεις, τις οποίες δεν τις έχει ανακαλέσει ποτέ ο Ερντογάν, ότι η Τουρκία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναπτύξει και πυρηνικά όπλα.
Το οποίο
βέβαια εξοργίζει πάρα πολύ και το ΝΑΤΟ το ίδιο. Και δεδομένου τώρα κιόλας ότι η Ρωσία σκοπεύει να εγκαταστήσει και ένα μεγάλη εμβέλεια ραντάρ ουσιαστικά, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και για στρατιωτικούς σκοπούς και προφανώς ένα μέρος της ελεύθερης, της μη δεσμευμένης δηλαδή από το τουρκικό δημόσιο ενέργεια, θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του, γιατί αυτές οι εγκαταστάσεις χρειάζονται τρομακτική ενέργεια, έτσι. Οπότε ουσιαστικά η Ρωσία ήξερε τι ήθελε να κάνει. Πάντα ήθελε μέσα από αυτή την εμπορική συμφωνία να αποκτήσει ένα μόνιμο έρισμα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί το κομμάτι των πληροφοριών, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε είχε αυτό το σκοπό εξ αρχής, δηλαδή, στη συμφωνία της με την Τουρκία.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο κομμάτι, έχουμε την εμφάνιση, εντός εισαγωγικών η λέξη, ενός νέου Ιράν στην περιοχή, και μάλιστα πού, σε μια περιοχή πολύ κοντά στη χώρα εκείνη, η οποία πάντοτε στο ενδεχόμενο να διαμορφώσει μια πολύ ισχυρή πυρηνική απειλή το Ιράν, αντιδρούσε. Μιλώ για το Ισραήλ ξεκάθαρα, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Καρακατσάνη, και εν πάση περιπτώσει, αν φύγουμε από το Ισραήλ, αναρωτιέμαι αν με μια τέτοια εγκατάσταση στο νοτιοδυτικό τμήμα της Τουρκίας μπορούν να κοιμούνται εντός εισαγωγικών ήσυχες οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Δύση και το ΝΑΤΟ.
Πολύ σημαντικά αυτά τα ερωτήματα, είναι στην καρδιά των αμυντικών διαστάσεων. Να πούμε το εξής, θα ξεκινήσω από το τέλος. Από το Μάρτιο του 2021, το γνωρίζουμε αυτό γιατί είχε ανακοινωθεί και επίσημα, υπήρχε μια συζήτηση του κυρίου Δένδια με τον κύριο Μπλίνκεν, όπου είχαν τοποθετηθεί οι ελληνικές αρχές για αυτό το ζήτημα, ότι υπάρχει αφενός και κίνδυνος, γιατί δεν τηρούνται και πολλά μέτρα ασφάλειας. Υπάρχει και ένα ολόκληρο υπόβαθρο κατά την κατασκευή του εργοστασίου, που υπήρχαν έτσι ατασφαλείες. Εν πάση περιπτώσει ιδεοντολογικές, αλλά εν πάση περιπτώσει και το κομμάτι του ότι υπάρχει και πιθανότητα διείσδυσης της αύξησης της ρωσικής επιρροής σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περιοχή για το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Η αντίδραση των ΗΠΑ τότε ήταν αρκετά χλιαρή. Ωστόσο, τώρα που αποκαλύφθηκε και κατά τη γνώμη μου ένα σχέδιο το οποίο υπήρχε εξ αρχής, το ΝΑΤΟ έχει αντιδράσει πάρα πολύ σε διπλωματικό καταρχάς επίπεδο, και είμαι σίγουρος κιόλας και ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζουν κάποια αντίστοιχες κινήσεις για αυτό το ζήτημα, παρόλο που για την ώρα είναι αρκετά έτσι, σιωπηρές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει περίπτωση, αν αφαιθεί μια τέτοια επένδυση και μια τέτοια επιρροή ρωσική στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αυτό είναι ένα ζήτημα μεγάλου πλήγματος για τον ΝΑΤΟ.
Θυμάμαι δυναμικές κινήσεις του Ισραήλ,
ναι,
στην προοπτική να ζήσει κινδύνους από τέτοιες διαδικασίες ή από ένα βήμα πιο πέρα, από το πυρηνικό προστάσιο μιας χώρας όπως το Ιράν. Και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά λαμβάνουν χώρα και η συζήτησή μας, τη στιγμή που εδώ και 9 μήνες μένεται ένας πόλεμος στο κέντρο της Ευρώπης, στην Ουκρανία, και πολλές φορές έχουμε ακούσει φόβους, συγκεκαλυμμένες ή και ευθείες απειλές για την χρησιμοποίηση πυρηνικών όπλων, μικρής, μεσαίας, μεγάλης εμβέλειας. Το αποφχόμαστε όλοι, αλλά βλέπουμε ότι μπαίνει σιγά σιγά σαν παράμετρος στην δημόσια συζήτηση που γίνεται για την εξέλιξη του Ουκρανικού.
Πάρα πολύ σημαντική διάθεση και με ιδιαίτερη πολυπλοκότητα που θέλει μια χειρουργική αντιμετώπιση, κύριε Χούπη. Mm-hmm. Να πούμε το εξής. Το Ισραήλ καταρχάς έχει υπαρξιακή απειλή, γιατί πολύ απλά υπάρχουν πάρα πολλές χώρες στα σύνορά του που κυριολεκτικά έχουν ενσωματώσει, να το πούμε και έτσι, στον πολιτικό τους γενετικό κώδικα την εξάλληψη του Ισραήλ. Οπότε δικαιολογημένα έχει κάνει και πάρα πολλά προληπτικά χτυπήματα. Έχει κάνει τουλάχιστον 3 χτυπήματα, από όσο γνωρίζουμε ιστορικά, και στο Ιράν και σε άλλες χώρες, ειδικά όμως στο Ιράν, κατά την ανάπτυξη του πυρηνικού του προγράμματος. Και εδώ πέρα να προσέξουμε την εξής λεπτομέρεια. υπάρχει ένα ζήτημα ότι πότε θα κάνει το συγκεκριμένο χτύπημα. Το Ισραήλ επέλεξε και πολλές άλλες χώρες έχουν επιλέξει να κάνουν προληπτικά χτυπήματα, γιατί πολύ απλά δεν τίθεται σε μεγάλη κλίμακα κάποια μαζική καταστροφή. Αν πρόκειται να κάνεις ένα προληπτικό χτύπημα, θα το κάνεις πριν τοποθετηθεί, για παράδειγμα, με απλά λόγια, ο πυρήνας και το καύσιμο, γιατί εκεί σε αυτή την περίπτωση θα είναι καταστροφικό και για το περιβάλλον και γενικότερα για την ανθρωπότητα και θα θεωρείται και κλίμα πολέμου σε τελική ανάλυση. Αντίστοιχες περιπτώσεις έχουμε και για τα υδροελεκτρικά εργοστάσια. Για παράδειγμα, να το δώσω αντίστοιχα στην Αιθιοπία και την Αίγυπτο για το μεγάλο φράγμα της αναγέννησης. Οι Αιγύπτιοι έχουν απειλήσει με καταστροφή του φράγματος. Αυτό όμως πρέπει να το κάνουν προτού πληρωθεί ο ταμιευτήρας με νερό, γιατί μετά, αν καταστραφεί ο ταμιευτήρας, μιλάμε θα έχουμε μια πλημμύρα που θα καταστρέψει το μισό Σουδάν, να το πούμε και έτσι, πάρα πολύ απλά. Αντίστοιχα συμβαίνει για τα πυρηνικά όπλα. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις έτσι εύκολα αψήφιστα τα πυρηνικά όπλα για προληπτικά χτυπήματα. Το Ισραήλ γι' αυτό χτυπάει προτού εγκατασταθούν οι αντιδραστήρες. Γιατί πολύ απλά σκοπός του είναι να δημιουργήσει τρεβές και να πάει πίσω κάποια χρόνια το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Κατασκευαστικά το παρακολουθεί και όταν προκύψει ξανά η ευκαιρία να το ξαναχτυπήσει μέχρι να αλλάξει σε τελική ανάλυση την πολιτική του. Στην Τουρκία είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί προφανώς υπάρχει και σκέψη γι' αυτό. Γιατί? Παρόλο που οι Τούρκοι έχουν ισχυριστεί ότι το Ισραήλ και η Ελλάδα είναι πιθανή κίνδυνη για το ακούγιο στη μορφή προληπτικών χτυπημάτων, όμως η διαφορά εδώ είναι η εξής. Τυπικά είναι μια ρωσική επένδυση στο ακούγιο. Και το Ισραήλ έχει σημαντική κοινότητα στη Ρωσία. Και τυπικά με τη Ρωσία δεν έχει τόσο μεγάλη, δεν έχει τέλος πάντων άμεση υπαρξιακή απειλή. Δηλαδή μπορεί οι Ισλαμιστές της Τουρκίας να θεωρούν πλέον να έχουν φτάσει...
Παρ' όλα αυτά, εδώ παίζουμε και με την παράμετρο της φυσικής καταστροφής που μπορεί να δημιουργήσει αλυσιδωτές επιπτώσεις. Παίζουμε και με πολλές άλλες παραμέτρους και με την παράμετρο μιας χώρας όπως η Τουρκία, η οποία δεν πάει πολύ καιρός που ονομαζόταν κράτος τρομοκράτης από τον πρόεδρο της Τουρκίας, άσχετα αν σήμερα γλύφει εκεί που έφτυνε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν.
Προφανώς. Είναι, όπως είπα, είναι χειρουργικό αυτό το ζήτημα, γιατί για την ώρα κάποιες χώρες που δεν έχουν εμπλακεί άμεσα θέλουν να κρατήσουν και τις διπλωματικές ισορροπίες. Αν όμως αυτή η ρητορική συνεχίσει και εν πάση περιπτώσει αποτιμηθεί ότι σε κάποια χρόνια θα είναι πάρα πολύ ορατός ο κίνδυνος, ξέρετε, για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, πρώτα απ' όλα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το πυρηνικό υλικό το οποίο το εμπλουτίζεις με πάνω από 5% με ουράνιο 235. Είναι και το ζήτημα ότι έχεις και πολλά άλλα υλικά προκειμένου να κατασκευάσεις μια βόμβα, ένα όπλο το οποίο στο διεθνές εμπόριο με τους κωδικούς του χτυπάει. Ο πραγματικός κίνδυνος, κατά τη γνώμη μου, για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και κατ' επέκταση απειλής τόσο της Ελλάδας ή του Ισραήλ από την Τουρκία δεν έρχεται από τη Ρωσία, αλλά έρχεται από το Πακιστάν. Το Πακιστάν έχει αναπτύξει δική του πυρηνική τεχνογνωσία, έχει αποδειχθεί πολύ αξιόπιστο στο όραμά του. Να πούμε, τότε πρόεδρος ο Μπούτου είχε πει την εξής φράση, ότι το Πακιστάν θα γίνει πυρηνική δύναμη ακόμα και αν χρειαστεί για 50 χρόνια να τρώμε χόρτα. Το είπε και το έκανε. Και αυτός είναι ο λόγος, η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Πακιστάν και κατ' επέκταση της Ινδίας, ότι δημιουργήθηκε και αυτή η συνθήκη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, γιατί η λογική της ήταν, δεν μπορεί μια χώρα να έχει τρομακτικά ζητήματα οικονομικής επιβίωσης των ίδιων των κατοίκων και να έχει πυρηνικό οπλοστάσιο. Δηλαδή αυτά τα δύο είναι συνδεδεμένα. Αν φτάσουμε σε ακραία ρητορική, ή αν αποτιμηθεί ότι σε μια δεκαετία, 15 ετία αναπτύσσεται ένας τέτοιος πολύ σοβαρός κίνδυνος, τότε ναι, η πιθανότητα ενός προληπτικού χτυπήματος του ακούγιου, ξέρετε, και δεν είναι καν θέμα πυρηνικών όπλων. Αν υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα, αυτό το εργοστάσιο κατά τη λειτουργία του, μέσα στα 50-60 χρόνια που θα λειτουργήσει, να δημιουργήσει μια τρομακτική διαρροή πυρηνικού υλικού, το οποίο θα εκλειθεί στη Μεσόγειο.
Ακριβώς. Και έχουν κατατεθεί τέτοιοι κίνδυνοι. Όχι κατά ανάγκη από πολιτικούς, από επιστήμονες, έτσι.
Ασφαλώς. Επειδή υπάρχει η Διεθνής Ένωση Επαγγελματιών Υγείας, είχε βραβευθεί με το Νόμπελ Ειρήνης το 2017 και είχε βραβευθεί για μια έκθεση που είχε δημοσιεύσει το 2016 με τίτλο 30 χρόνια μετά το Τσέρνομπιλ και 5 χρόνια μετά τη Φουκουσίμα.
Μάλιστα.
Για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις ραδιενέργειας. Ήταν οι πρωτοστάτες που είχαν γίνει πολλές κινητοποιήσεις, γιατί θα ήθελα να αποκαταστήσω μια αδικία. Λένε ότι κανείς δεν ασχολείται. Βέβαια, σήμερα κάποιοι οικολόγοι εντός εισαγωγικών δεν ασχολούνται καθόλου με αυτά τα ζητήματα. Αλλά όπου βρίσκουν την ευκαιρία, κατηγορούν την Ελλάδα για τις ασκήσεις, τις στρατιωτικές ή άλλες που μπορεί να κάνει. Ωστόσο, αυτή η διεθνής οργάνωση είχε κάνει σημαντικές κινητοποιήσεις από όλες τις χώρες και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες της Μερσίνας. Δηλαδή, ο αγροτικός και τουριστικός τομέας της Μερσίνας είχαν διαμαρτυρηθεί έντονα, γιατί έλεγαν ότι κανείς πολύ απλά δεν θα θέλει τόσο πολύ να επισκέπτεται την περιοχή ή αντίστοιχα να αγοράζει τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται και διοχετεύονται στις διεθνείς αγορές, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος ότι να έχουν ένα ποσοστό ραδιενεργούς μόλυνσης.
Μάλιστα. Θέλω, ολοκληρώνοντας, να σας ρωτήσω ευθέως αν πλέον οι χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου, έχουν πλέον πολλούς λόγους να ανησυχούν μέσα από την συγκεκριμένη ρωσική παρουσία στην περιοχή του Ακούγιου και στην επαρχία της Μερσίνας, λόγω και του τρόπου με τον οποίο μπαίνει στην τελική ευθεία η κατασκευή, αλλά και των υπόλοιπων κινδύνων που ήδη αναφέραμε. Και σε αυτήν την κατεύθυνση, αν θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες κινήσεις θα μπορούσε πιθανόν να κάνει η Ελλάδα και η Κύπρος.
Λοιπόν, θα απαντήσω με την νοοτροπία που υιοθετώ εγώ προσωπικά, κύριε Χουπ, είναι αυτή της ψυχρής διπλωματίας, ψυχρής υπολογιστικής διπλωματίας, να το πούμε και έτσι. Για την παρουσία της Ρωσίας, αυτό από τη στιγμή που είναι κάτι που ενοχλεί έτσι κι αλλιώς το ΝΑΤΟ, δεν χρειάζεται η Ελλάδα να πάρει πρώτη θέση για αυτό το ζήτημα. Έτσι κι αλλιώς είναι κάτι. Η Ελλάδα ανήκει στο ΝΑΤΟ, κατά συνέπεια αυτό μπορεί να το εισηγηθεί στο ΝΑΤΟ, ότι υπάρχει και αυτό το ζήτημα, το οποίο αποσταθεροποιεί την Ανατολική Μεσόγειο ως πολύ κρίσιμο κομμάτι της συμμαχίας. Αυτό το οποίο όμως, επειδή την Ελλάδα τι την ενδιαφέρει να αποτρέψει την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, εκεί μπορεί να παίξει διπλωματικά χαρτιά πάρα πολύ στο περιβαλλοντικό ζήτημα και σε συνεργασία με άλλες χώρες. Δηλαδή, υπάρχουν τυπικά, μπορεί να υπάρχουν και ρήτρες αποζημίωσης, ότι κοίταξε, αν εσύ ας πούμε, δεν έχεις όλα τα επίπεδα ασφάλειας όσα προβλέπονται και υπάρχει σε τελική ανάλυση μια ρήπανση του περιβάλλοντος, του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που θα είναι καταστροφικό για την Ελλάδα και ειδικά την Κύπρο, εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα αποζημίωσης, για παράδειγμα, ή εν πάση περιπτώσει αποτροπής. Αυτά είναι τα διπλωματικά χαρτιά, δηλαδή πρέπει να διαχωρίσει, να το πούμε και έτσι πολύ απλά, η Ελλάδα. Σε ποιο κομμάτι αναλαμβάνει όλη η συμμαχία, το ΝΑΤΟ, με σκοπό προφανώς την αποτροπή της ισχυρής παρουσίας της Ρωσίας στην περιοχή, και το κομμάτι που έχει ειδικό συμφέρον, ειδικό εθνικό συμφέρον η Ελλάδα και σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες, που κατά τη γνώμη μου η είσοδος, η καλύτερη είσοδος εκεί είναι τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί για ένα ζήτημα τόσο μεγάλης σημασίας, μέσα σε ελάχιστο χρόνο και εκλαϊκευμένα, μας δώσατε την δυνατότητα να αντιληφθούμε και τη σοβαρότητα και τον κίνδυνο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιώργο Καραγατσάνη.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την τιμή, κύριε Χούπη. Να είστε καλά.
Καλά.
Θα τα ξαναπούμε.
Ο Παναγιώτης Ιατρίδης, κυρίες και κύριοι, που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.